kana dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Codkaasi aad maqleysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. Horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigraya ee looga hadlo Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerk oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. Kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kan Eritrea Isaias Afwerk waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshaha isku soo dhawaansho ee Geeska Afrika ee uu ololeynayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. Waxaase wadahadalladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hogaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. Qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. Sargaalka koowaad oo aan shaligan u shaqaynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horraantii bishii September 2018. Fikraddaasi waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. Waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. Sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yiri madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. Dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. Sargaalka koowaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. Si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubaro dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhayndhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. Saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. Kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaasi ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. Sidaas darteed waxaa tababarka lagu aaminiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. Sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay-adda nabad sugidda ee NISA sababtoo ah waxay haysatay tas-hiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. Waxaa taasi sii kaaday sarkaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xil saaray isku dubaridka iyo xiriirinta qorshahan. Sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan. Waxaana uu arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerk, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. Sababo dhinaca amniga awgeedna, galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi. galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 250 iyo koob kamid ah askarta loo diray Eritrea kuwaas oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26 liiska waxaa ku qoran magaca qofka taariikhda uu dhashay meesha uu ku dhashay heerka waxbarashada inuu xaas yahay iyo in kale telefoonka qofka iyo qabiilkiisa qaybtii ugu horreysay ee ciidanka waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho 19 bishii august 2019 waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economy class. Khabiir diyaaradaha ayaa u sheegay galka baarista in diyaaradaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine balse ay ku hawlgasho magaca dowladda Eritrea. Qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyey garoonka magaalada Muqdisho 20 bishii Oktoobar 2019. intaasi wixii ka dambeeyeyna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dhowaa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyay uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Arrintaa Eritrea ciidan loo qaaday aan kulli ma garanayo de wuxuu kulli meel kale aadan ciidan ka keenay ma haysan jirin. Eritrea ciidan loo qaaday xoogga dalka Soomaaliyeed aan kulli ma ogin taas.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray sirreeyo guuto oo dhowaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arrintan hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aan u dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus hase yeeshee bishii Juun horraanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3,500 oo wax qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada taasi oo hirgashay sidoo galka baarista u sheegay mid ka mid a saraakiishaasi. Laba ka mid a 3 sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababaraya Eritrea ay tiradooda u dhaxayso 5,000 ilaa 7,000 askari. Sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. Laba ka mid a 3 sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koowaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan 1 mar. markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horraantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasoo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tegay dalka Eritrea. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhowaanaha wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyo gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyey gobolka Tigray. 7-20 bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayay su-aal ay warfidiyoonadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha mutaqaqa Eritrea kamid ah, Turki baa kamid ah, Uganda kamid ah, Jabuuti baa kamid ah, meel walba ilo jooga meel walba ciidanka inoo jooga laynoo ku tababaraa. Laakiin waa dowlad xumo inaan ku tiraahdo halkaasaa intaa siisuka iyo halkaasaa laygu tababaraa.
hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hoganti la-aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhalinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 20 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga waramay sida wiilkiisu ugu safay dalka Eritrea.
iyaal kale brogaraamsi waxaa yidhaha ciidan qadar baa dad loo qaaday, ayaa xerada qadar buu galay meel nabad sugidda ah, meeshaasaa dadka laga qoray qadar ahaan baana dadka loo qoray. kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meeshaliya Eritrea.
muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay.
hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii 9-aad la soo hadlay, wuxuu yidhi tababarkii waa noo xirmay Eritrea aan joognaa, saasaabaan uga war helay.
hadda halkeedu jooga wiilkaagu ma hubtaa 100%?
meel uu jooga hadda anugu mana hubo, mana ka warqabo, asagoo bishaas uu soo hadlo yiri Eritrea joogaa tababar baa ermiin ba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male qeyladaanta aan dambana dad baa keenay waxay yiraahdeen oo wariyeyaal Facebook-yada soo diray waxay yiraahdeen ciidiyalkii dagaal baa la geliyay kabacdi dad badan anaga oo hadalay Facebook-yadan ku jirna waxaan nidi dowladda codsanay in nala tuso ilmahayagii ama jawaabna la siiyo ama caddayn la siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin in ilmahayagii nala tusaan rabnaa.
waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019.
aniga waxaana dhexmartay wuxuu yidhi aabba qadar baan u socdaa, qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaanna wax shaqa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan gelahayaa buu yidhi.
adiguna maxaa tiri?
aniguna okay qalinkaan ugu duugay.
Eritrea inuu joogo goor markaa warash
2019 bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlay oo wuxuu yiri Eritrea la geeyay.
muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea?
tababar baa naloo furuu yidhi xeerigaan ku jirnaa, ciidan baa naloo tababaraa buu yidhi.
labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. kasoo waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray waxaa iyaduna jira waalidiin kale oo sheegay inay arrintaasi been tahay. waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore.
wuxuu ku yiri saaqarkii soo waa dhowr dhamaaday wax yar baa loo xalay dig maxaa la sida farabadaha Soomaaliya hadii loogu yiri dagaalka la keliyay waa been waana isu waxayna intaan joogno ayaa Soomaaliya waxaa ku jira wax dagaal miyaa la idin dhal aniga waxaa ka soo soo fiishay modelada lagu soo fiishay sidii aad laga sii daayay Soomaalidu hina sigira si jeeyay Eritrea dagaalka ay galeen Eritrea ma qaar sida meelaha waa la laayay ayuu ruusadku soo waxay wax dagaal loo qaaday ka jira si loo cabbir loo hadalhay labadaana ka jira waxaa haddii la isii qaar baa beerta lagala baxay waa been sidii dagaal maaliyadeed loo qaaday waa been tababarkii waa loo dhamaaday waa loo jabajabay aan fuldaan siiyay.
dalka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo kuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero isla markaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyo gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid a waalidiinta oo sheegay in mas-uuliyiinta dowladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. xali jaamac doodi waxa uu galka baarista uga warramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu u dhintay sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA.
2020-kii bishii 9-aad ayaa la yimid xafiiskii soo wacay wali xafiiskii ma soo wacay lambar dibadeeda soo wacay wuxuu yimid xafiiska laga rabaa adiga intaa joogtaa asi wuxuu yiri meeshaad jooga iskadaasa xafiiska laga rabaa yaay rabaa ee madaxdi ka sarreysaa qorasta yiri xafiiska imow anuu badan inu joogo xafiiskii aan siiya tigi laygu soo diray anoo yaaban oo leya wiilkaaga maadan jiray wiilkaaga maxau maa fakaday wiilka arrin kala ku dhacday
xafiiska uu ta ku yiri waa kee
waa liista xafiiska liista sarjanta gulli maama qariib
marka markaad xafiiska tagtay yaad ugu tirtay la kulantay qofkaad ugu tirtay la kulantay kee buu ahaa?
wallaahi miyo hawo horta anigu madaxda iyo tobida marka asumada arko madaxdaas lama arko laakiin ninka xukuma oo laleeyahay Fuad Yaasiin anigu haddaas wixiis wijigiis u ahaa laka asuga ma arkanbo mumad kalo xafiisada ka shaqayso meelaha fadhiso xafiisada joogto aa ilaah ila warantay
laakiin de qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay?
waxuu ii sheegaa arrintii waxaan ahay waxuu yihi anaa ku wacay anugaaga mataqaanaa oo iga bilaabo war meeshii aan iska baran laheen asiga aan weydiin lahay eriis canugii uu iga bilaabayba canugiiga marka 12 maalmood aan sugay arrintiis marka la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saaay habeen 3 saaca le wacay mukaa meeshii taganaydi oo sawiradan lambarkaan sawirkaan mataqaanaa wari sawirkaanaa waa aqaanaa yaa muxuu anaa bale waa magaciis Cabdisamed Cali jaamacadiida maxaa dhacay saxaaxaa ku dhacaa lere ninkaan waa dhistay wuri marka wixii shaqadii baashi iyo waxa xafiiska joogo magacyadoodi iyo marka saabi ugu dambeysa moraal dhan maskaxdii dhan
wuxuu u dhintay ma kuu sheegay
maya maya tabato ku dhinto nikaal waya meejis tiyaan meejis ma ay leedahay wasay joogay
kadaadina maxaa dhacay
kadma kadiya suugan xilligi aan buuwan goorma maala xilli kasta anaga kugu xeynay yareen ilaa haddana waxa ugu camacay
dhinaca kale waxaa dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay marin habaarin ku samaysay dhalinyarada loo qaaday dalka eritrea iyaga oo loo sheegay in loo qaadayo dalka qatar si halkaasi loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka qatar geedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta uu la hadlay dalka baaristu kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan safiirka qatar ee soomaaliya xasan xamse oo galka baaristu uu la xiriiray waxa uu ii soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda qatar kaasi oo lagu sheegay in dowladda qatar ay ku cambaaraynayso qorshe kasta oo isku been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadayo dalka qatar si uu uga soo shaqaysto waxaana qoraalku uu ku baaqayay in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo gaashaanle sare axmed cabdulaahi sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka eritrea sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi
arun waa maadsan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sida loo qaaweeya waxaa shaqo ku leh hogaanka tababarka oo hogaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas kadibna waa la xayeysiiyaa intixaamaa loo galaa dadkii ku guulaysto markaas waxay galaa markaas qeybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan markaas maaragtay kadib loo qaadaa mana arag aniga hadda ka hor ciidan tababar loo qaaday oona loo shicin meeshay aadayaan xiriirkoodana la waayay dabcan dadka waxaa weeye askariga markuu yahay qoysuu ku xiran yahay qoysuu leeyahay waalidiin uu leeyahay waana qasab waana waxaa weeye waa shuruud in maaragtay ay la xiriiri karaan
waaya marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadal hayay ciidankan la geeyey eritrea sideed u aragtaa in ciidankan la geeyey eritrea lagu tababaro iyo qaabka wax u dhaceen haddii aad ka waraysay
horto ciidanka la geeyey eritrea aniga waxaan hubbaa inaysan ahayn ciidan hoos taga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waayo sidaan kuu sheegay su-aashaadii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya marka nidaamkaasna looma marin oo sidaa ugu warqaba koley maaragtay ciidankaas in loo sheegay in markii hore qatar la geynaya sidaasna ay ku qorteen kadibna eritrea la geeyey marka kadibna xagga marka la geeyey warkooda la waayey marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan ciidan boliisa ma ahan marka ciidan koleyde waxa weye sida la sheegayo ciidan hoostago nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyaan waxyaala xasaasi waxaa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayeen laakiin waxaa ficnaad haddiiba maaragtay ciidan tobabar loo geeyey intii loo farsaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo ay la xiriiri karaan hadday caafimaad qabaan inay maaragtay loo fasaxo tan hadda ma dhici laheen oo wararkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la marka taasna ma dhici laheen haddii markii horeba daahfurnaan ay jiri laheed
maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen tigray
walaal de aniga horto su-aashaas waa adagtahay laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay majma ahan laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aanbisa in loo maray qoritaanka ciidankan qorshoodi iyo daxafurnaan la-aan badan baa ii muuqato marka waxaan kale la sheegayana hadday runtahayna de waxaa weye waaba dembi oo maaragtay wasaaradahana ka warhaynin baarlamaankana ka warhaynin waaba arrin kale haddii aysan dhicinna de oo khalad ay tahaybo in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay waxaa weeye markii hore daxfurnaasho hadday jiri laheyd wararkan ah oo la sheegay hadda ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan soomaaliya oona maaragtay waalidiintana ka warhaynin baarlamaankana ka warhaynin oo dad kooban ay ku egtahay oo ku maaragtay hawshan waxaa weye ma dhici laheen markii hore bodaafurnaa hadday jiri laheyd
galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi aan ka soo jawaabin codsigeenna waxaa kaloo dalka Baaris uu la xariiray sirgaalka ka tirsan hay'adda miisa ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea, kaasoo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray isla markaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey. Galka Baaristu waxa uu sidoo kale la xariiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea, Yamane Meskel, oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay. Ugu dambeyn, galka Baaristu waxa uu la xariiray sirgaal ka tirsan dowladda Itoobiya, sirgaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta. Waxa uu galka Baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. barnaamijkii galka Baaristuna waa magay intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.